Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Adam ismli birodar yo'llagan savollarga riboga pul olgan inson bilan do'st bo'lish mumkinmi degan masaladan iborat. Riboning harom ekanligini bilgan va riboga pul olgan, shu ishni qilgan inson bilan aloqa qilsa bo'ladimi? U bilan do'st bo'lish va birodarlik qilish mumkinmi deb so'raganlar. Riboning harom ekanligi va buning ma'siyati nihoyatda ulkan gunoh ekanligi ma'lum. Avvaldagi suhbatlarimizda ham bu haqda to'xtab o'tganmiz. Endi kim bilan do'st bo'lish, birodar bo'lish masalasiga kelsak, mana bu hadisga e'tibor berishimiz lozim. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda, sahih Hasan hadisda keladiki, an-nabiy sallallohu alayhi va sallam قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فقط مؤمن جينا همراه بول دوست بول تأمين فقط تقوادار يسن ديجن لر بيغمبر عليه السلام بو حديث أبو سعيد رضي الله عنه رواية لر بلن كيرجن أنا شنجة كورا مؤمن أدم ونين دوست ورطاغ يقن كشس مؤمن بولش داركار Mu'min Allohga iymon keltirgan, Allohdan qo'rqadigan odamga do'st bo'lsangiz, uning do'stligidan sizga baraka bo'ladi, sizdan ham unga baraka bo'ladi. Agar sizga iymonsiz odam hamroh bo'lsa yoki do'st bo'lsa, undan har narsani kutish mumkin. Iymonsiz odam bilan do'st bo'lib, keyin bir falokatga yo'liqqan odam o'zidan ko'rish kerak. Va taomingni faqat taqvodor yesin deganning ma'nosi Bu yerda ulamolar sharhlab aytadilarki, innama arada bihi ta'amad da'va duna ta'amil hajat. O'zingiz ixtiyoringiz bilan taomingizga taklif qiladigan bo'lsangiz, uni mu'min taqvodor odam yegani yaxshi. Ammo hojat taomi bo'lsa, ya'ni o'sha inson muhtoj bo'lsa, u kofir bo'lsa ham unga taom beriladi. Muhtoj, asir qiynalgan odamlarni kimligiga e'tibori yo'q. Inson zoti Alloh taolo yaratgan, insonni mukarram zot qilib yaratgan odam bolasi uni u agar yordamga muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa, och qolgan bo'lsa, unga taom berish lozim bo'ladi. Ammo ixtiyoriy ravishda bo'ladigan bo'lsa, u och emas. Uni agar siz taomga chaqiradigan bo'lsangiz, biror shar'iy manfaat Yaxshi niyat maqsad bo'lsa, shar'iy maqsad niyat bo'lsa joiz. Masalan, o'sha insonning qalbiga yo'l topish, sizga munosabati yaxshilanib, iymonga kelishiga umid paydo bo'lsa, musulmonlarga nisbatan munosabati yaxshilanishidan umid qilayotgan bo'lsangiz, unda kim bo'lsa ham unga taom bersa bo'ladi. U musulmonmi, nomusulmonmi, uni hurmat qilib unga taom berish joiz bo'ladi. Ammo doimiy do'st bo'lib, uni izzat ikrom qilib, u bilan doim aloqam yaxshi bo'lsin deyishdan maqsad dunyo topish bo'lsa, pul topish uchun, dunyo orttirish uchun iymonsiz yoki haromxo'r odamga mulozamat qilish, u bilan birga oshqotiq bo'lish bu mumkin emas. Jumladan riboxo'r odam bo'lsa, haromxo'r bo'ladi. Riboning haromligini bilib turib, ogohlantirishlar va nasihatlarga qaramasdan yana shunday ishga davom etaveradigan bo'lsa, bunday ishdan qaytmaydigan bo'lsa, unga bo'ladigan munosabat shunga yarasha bo'lish kerak. Ya'ni jinoyat qilayotgan odam bilan birga bo'lish, u bilan do'st bo'lish mumkin emas. Birodar bo'lish mumkin emas. Do'stingning kimligini menga ayt, men seni kimligingni aytib beraman degan maqol ham bizga nasihat. Ya'ni kim bilan hamroh bo'lsa inson o'shaning ta'siriga tushadi. Inson ta'sirchan yoki ta'sir qiluvchi ikkovidan biri yo ta'sir ko'rsatadi yo o'zi ta'sirga tushadi. Undan boshqa bo'lmaydi. Uchinchi holat bo'lmaydi. Bir xilda turishi mumkin emas. Inson yo ta'sir ko'rsatadi yoki ta'sirlanadi. Siz qaysi biridansiz? Shunga nazar soling. Agar ta'sirga tushadigan odam bo'lsangiz, birovga ta'sir o'tkaza olmaydigan, ta'sirchan ta'sirga tushadigan odam bo'lsangiz, o'zingizning ehtiyotingizni qiling, doimo sizga yaxshilik bilan ta'sir o'tkazadigan odam bilan bo'ling. agar siz ta'siringizni o'tkaza oladigan odam bo'lsangiz, unda siz mayli o'shanday jinoyat qilgan, harom ishni qiladigan odamga ham yaqin yurishingiz unda mumkin, balki joiz, lozim bo'ladi. Chunki uni siz yaxshi yo'lga da'vat qilishingiz, unga foyda yetkazishingiz uchun unga yaqinlashingiz bunda vojibga aylanadi va bu masala oxiri inshaalloh oqibati xayrli bo'ladi. O'sha rivoxor bo'lsin yo boshqa bo'lsa ham, siz unga yaqinlashganingiz sayin u bilan birga qancha ko'p bo'lsangiz, u shunchalik ko'p ta'sirlanadi va noto'g'ri ishlardan, yo'llardan qaytib haq yo'lga, halol pokiza yo'lga, halol mehnat bilan pul topadigan yo'lga kelishiga siz sababchi bo'lishingiz, bu g'oliban ko'proq ehtimol tutiladigan bo'lsa, unda yaqin bo'lasiz. Aks holda kuchingiz yetmasa, nasihat qilasiz, yaxshilikka chaqirasiz, qo'lingizdan kelmasa, demak undan uzoq bo'lishingizga to'g'ri keladi. Alloh barchamizga va barcha insonlarga hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.